Du hører på en podcast fra Ureskolen. Ja, velkommen til podcasten Alle har det vondt. I dag så sitter jeg sammen med min gode elev og deltaker i kvinnegruppe, Bente Overholt. Så det veldig spent på å snakke med henne. Jeg kjenner jo Bente ganske godt, i hvert fall gjennom prater i kvinnegruppa og turer og sånn. Men jeg kan jo aldri vite ordentlig hvem Bente er, men kanskje vi kan få et litt større innblikk nå. Hun har i hvert fall mye erfaring. Så da gir jeg litt ordet til deg, Bente. Kanskje du kan bare si litt om hvem du er.
Mm-hmm. Takk for at du inviterte meg. Det synes jeg var veldig hyggelig. Ja, som du sier, så går jeg i kvinnegruppa og er knyttet til Uroskolen på den måten. Jeg 63 år og har 3 barn som etter hvert begynner å vokse til. Og jeg har i mange år jobbet innenfor helsesektoren med psykisk lidelser og rusavhengighet, som har vært mitt felt da.
Mm. Ja.
Ja.
Så du har mye erfaring da, både ja, i form av din alder. Du jo noen år eldre enn meg. Jeg ligger litt bak deg løypa liksom.
Ja.
Så du har mye erfaring, og du har jobbet med mange som har det vondt også.
Mm.
Ja.
Mm.
Og så har du hatt det vondt selv i livet.
Det har jeg.
Ja.
Det har jeg.
Så og det jo det vi snakker om her, på en måte, at alle har det vondt, og du har opplevd det i din karriere og hos deg selv. Og det litt opp til deg hva du har lyst til å snakke om.
Mm.
Men, mm. Ja.
Jeg tenkte kanskje å spore kanskje til noe som var veldig skjellsettende for oss som familie og for meg. Og som ble veldig, veldig stort, og som var uforutsigbart.
Ja.
Det var det begynte for 8 år siden, hvor det begynte å være flere i nærmeste familie og slekt som ble alvorlig syke og døde.
Ja.
Som du sier, selv om jeg jobber mye med andre mennesker som har hatt mye lidelse og hvordan håndterer livene sine, så sto jeg plutselig der selv og skulle få det til.
Ja.
Og jeg må si at jeg merket at jeg en del ganger ble litt profesjonell, også i mitt private liv, for å klare å håndtere det.
Ja. Ja.
Det ble for smertefullt å stå og kjenne etter på en måte. Mm. Og det sterkeste var vel kanskje når min mann fikk uhelbredelig kreft om et sykdomsforløp i løpet av et år før han døde.
Et år, ja.
Et år. Som da også fordret meg til å være, jeg var jo aller mest kone hans og det emosjonelle i det.
Ja.
Men jeg sto med plutselig det hele som hadde med hushold og ungdommer i huset og få til alt og være støttende, så ja. Så når jeg var midt oppi det, så tenkte jeg at dette må jeg bare klare. Stå i det.
Mm. Det er liksom så utrolig, det slår meg sånn da, at jeg kjenner jeg får vondt i magen når du snakker om det. Det er så veldig, veldig mange lag i det der.
Ja.
Og jeg er sånn nysgjerrig. Altså, hvis du vil snakke om det, så har jeg veldig lyst til å høre, for det er jo det vi alle er så redde for.
Ja.
Det å miste liksom den aller nærmeste, eller en av de aller nærmeste, de man er mest glad i, de som er inni den innerste familien.
Mm.
Og jeg kjenner jo på den frykten, sikkert hver dag, at den er der.
Mm.
Og det har du opplevd. Liksom. Mm. Og det er så mange lag i det, som du sier, da, at det får så mange konsekvenser, som kone og som mor og familien og hus og sykdomsforløp og alt der, så mange ting.
Mm. Jeg merker når du, når du sporer til det, liksom emosjonell i det, ja. Så kjenner jeg hvordan det strammes både i nakke og bakhode og skuldre. Og det var veldig mye av de fysiske reaksjonene jeg hadde i den tiden.
Ja.
Hele veien, hvis jeg tenker på det året som han var syk før han døde.
Ja.
Og hvor det også ble gående som reaksjoner hos meg over lang tid etterpå også.
Oh, ja.
Og gråten også satt der.
Ja.
Så det var som om jeg koblet fra egentlig der som jeg vanligvis pleier å reagere, nemlig magen. Når jeg er trist eller lei meg, så vil jeg ta meg til magen. Men i ettertid så har jeg tenkt at jeg hadde ikke, nesten ikke rom i magen på en måte. Det ville være for tøft å ta det inn, det som faktisk var i ferd med å skje.
Ja.
Så jeg tror jeg bokstavlig talt mobiliserte ved å heise skuldre og lage et slags beskyttende lag i rygg og nakkeområdet, for å tåle det, sånn som jeg ser det i dag.
Ja, så det var rygg og nakke som du fikk til?
Ja.
Jeg kjenner det når vi sitter her nå, at det er nesten så jeg får et sånt beskyttende lag selv.
Ja.
At jeg liksom zoomer litt ut. Jeg husker nesten ikke hva du sa, ikke sant? At det er et eller annet som...
Mm.
Det er så smertefullt at det er veldig vanskelig å åpne opp for det, synes jeg.
Mm.
Til og med nå, liksom.
Mm. Og jeg kjenner det når du sier det, så kjenner jo jeg at nesten så kommer tårene hos meg nå.
Ja.
Og det er det som... Hvis jeg skal hoppe litt i dette da, for det blir for mye å ta hele kronologi og sånn.
Ja, ja.
Men jeg tenker liksom de reaksjonene jeg fikk da, det var jo alt fra å ville egentlig gi meg over i fullstendig gråt og la alt fare. Ja. Og så var det som om på en måte den kloa i nakke, skuldre, akkurat som løftet meg opp til å si at du kan ikke gi det over. Nei. Du må holde familien sammen nå. Det er det du må ha konsentrasjonen på. Så etter han døde, og helt opp nå til nå, det er jo 6 år nå i sommer siden han døde,
6 år siden.
Ja, så kommer det som sånne kast på sorgen. Så utad kan jeg nok se ut som jeg går videre, og jeg takler ting, og det gjør jeg. Men det som sorgen for meg er å bli kastet inn og ut uten forvarsel.
Ja.
Hvor det bare kommer som sånne tak i brystet, og hvor veldig sterk gråt kan komme da.
Ja.
Mm.
Ja. Ja, for det er jo sånn at du går jo videre i livet, du har jo gått videre.
Ja.
Du er jo her, det er 6 år siden.
Ja.
Men det kommer fortsatt, ikke sant?
Ja.
Og helt uforberedt.
Ja.
Var det sånn da også, liksom, at det gikk litt ut og inn?
Nei, altså det bildet jeg sitter med når jeg tenker tilbake til det året, så ser jeg bare meg som en person, en kvinne, en kone, en mor, som på en måte akkurat som følte at det er natt og dag, måtte være beredt da.
Ja.
Ja. Mm.
Ja, det var sånn alarmfunksjon, du var liksom alltid på. Ja,
alltid på. Og jeg vil jo si at i yrket mitt så har jeg jo hatt det i situasjoner på jobben, i avdeling og sånn.
Mm.
Men da var det jo avgrenset i tid.
Ja.
Og da kunne jeg gå hjem, og jeg kunne bearbeide det med kollegaer, kanskje dagen etter eller noen dager etter, det som hadde skjedd. Men her var det som en entréopplevelse hele tiden aktig, som om jeg var på hele tiden.
Ja. Mm. Så det høres ut som du nesten... Altså selv om det var ekstremt vondt og smertefullt, så var det på en måte en sånn veldig sterk beskyttelse der da.
Mm, veldig.
Som gjorde at, ja, men jeg har ikke kapasitet til det, så jeg er bare på hele tiden. Var det litt
sånn? Jeg vil si det.
Ja.
At det var så smertefullt at jeg tror jeg ubevisst ikke lot meg gå inn i det.
Ja.
Ja. Og så kom reaksjonene etterpå.
Ja.
Mm.
Det er jo liksom så vanskelig å sette seg inn i.
Mm.
Jeg har mistet moren min da.
Mm.
Det var jo mer sånn, brått på en måte.
Mm.
Så det vel noe med et sånt sykdomsforløp også, liksom, som ett år ganske lang tid, selv om det finnes jo mange lange, lengre løp enn det, liksom, men det en lang periode da.
Ja, så tror jeg egentlig ikke en kan sammenligne død, fordi det stopp, om det brått, slik som du forteller om din mor.
Mm.
Her var vi forberedt, hvis en skal si det sånn.
Ja.
Vi hadde et år å ta farvel, men vi kunne ikke forberede oss på hva du ville si når han var død.
Nei.
Det visste vi ikke.
Men det kan man ikke forberede seg på.
Nei. Og jeg husker også at jeg jobbet mye med sånn, jeg har det tror jeg fra litteratur og sånn, at der hvor døden vites om og går langsomt, der kan man også få de gode samtalene og akkurat som forbereder seg på en god måte.
Ja.
Og det fikk ikke vi alltid til.
Nei.
Og det også husker jeg som en veldig sorg da, underveis.
Ja. Ja.
Hvor jeg tenkte at vi akkurat som kunne nærme oss noe av det som var godt og kunne få landet før døden kom.
Ja.
Men vi var jo på to, vi drifta jo på to forskjellige steder, mannen min og meg. Han visste at døden ventet, og det var dødskreftene som preget han.
Ja.
Og jeg fikk plutselig opp i meg at jeg begynte å kjenne de dødskreftene hans sine. Jeg vet ikke hvordan, men jeg bare kjente at jeg måtte bestemme meg for livet. At jeg måtte opprettholde de daglige gjøremålene og være der ved siden av sønnen mine. Da.
Ja.
Det ble vel veldig, veldig tydelig for meg. Ja. Ja.
Så det var en sånn sannhet som kom?
Den kom underveis. Etter noen måneder.
Ja.
Mm.
Men det høres ut som det var en slags preste der, at man burde få til et eller annet. Der i få til noen gode samtaler eller landede ting eller et eller annet sånt da.
Ja, jeg kjente stadig på tilkortkommenhet underveis
ja.
I det året på hvor varm og kjærlig eller støttende kunne være for selv å ikke gå ned på et vis da. Jeg trengte for eksempel søvn om natta. Det ble liksom vanskeligere etter hvert. Så det å både være ved siden av på en god måte som et godt menneske, hvis jeg kan si det sånn, og likevel ta vare på at jeg klarte å stå på beina, det må jeg si var veldig, veldig krevende.
Ja.
Mm.
Ja, for det tre veldig tydelige roller her da. Det jo liksom hustru som skal stå der ved siden av mannen som forfaller på en måte og går mot døden veldig tydelig.
Mm.
Også tre sønner som du er mor for.
Mm.
Så det jo to
omsorgsroller,
og så jo deg selv da, dette her da.
Mm.
Og det høres ut som det var det siste som fikk plass, i hvert fall i store deler av det da.
Ja, og det er jo noe som er blitt mer og mer klar over og kjent med, også etter mannen min døde og de 6 årene.
Ja.
Jeg har jo også fått veldig sånn mer øye på mitt mønster fra ganske tidlig av at hvis jeg trengs og virkelig trengs og noen trenger noe mer enn jeg trenger akkurat nå, så har jeg hatt et mønster hvor jeg gjør det andre først og så ser jeg om det blir noe til overs til meg.
Ja, nemlig.
Og det høres jo egentlig ganske brutalt ut å si. Men jeg har fått øye på det mer og mer.
Og det er vel ikke et helt uvanlig
mønster
hos kvinner, og kanskje mennesker i omsorgsbransjen, og helsevesen og sånn?
Det tror jeg egentlig er relativt vanlig.
Ja.
Men det er også nesten sånn skambelagt for meg, fordi jeg har tenkt og trodd at jeg var en, hva skal jeg si, en bevisst kvinne som har lært mye om hvordan leve med meg selv og syke og de psykiske prosesser og historien min som barn og ungdom og alt dette. Og så plutselig så står jeg og så ser at jeg kan ha en veldig sånn sårbar liten jente i meg som kan bli veldig var og sår og ikke bli til gode sett.
Ja.
Ja. Så det slo jo ut for fullt i den prosessen og den fasen hvor vi levde tett med døden.
Ja.
Og så, så når det blitt litt på avstand, så har jeg likevel fått en slags muligheter til å så, akkurat som gå litt tilbake og se hva var det som skjedde, og se det opp til nåtid.
Ja.
Ja.
Det, jeg synes det veldig interessant egentlig at liksom, i kriser da, eller veldig smertefulle situasjoner, sånn som det
mm.
når man møter døden sammen sånn, så det akkurat som de mønsterne trer enda tydeligere fram, for du sier jo at dette var noe som du kjenner igjen fra før det.
Mm.
Det har vært et mønster i deg, kanskje hele livet ditt da.
Ja, jo, fra jeg var liten vil jeg si. Ja.
At det et mønster som har utviklet seg i deg, og så trer det veldig, veldig tydelig frem da.
Mm.
Det en sånn krisesituasjon.
Mm. Mm.
Ja.
Og det som jeg også får øye på nå, det jo at jeg var jo veldig godt trent på å ha et slikt fokus.
Ja, nemlig.
Ikke sant? Sånn at det var jo ikke gåsøgne, hva skal jeg si, vanskelig for meg å gå all in i å være i den da.
Mm.
Altså repertoaret mitt på det andre ikke så stort, det ikke så bygget ut.
Nei.
Nei.
Du hadde ikke trent på det der?
Jeg hadde trent på det i så mange år, både i jobb og privat, før det.
Å være omsorgsperson, ta vare på folk rundt deg.
Ja, og sette meg selv til side, mer eller mindre.
Ja, helt i bakgrunnen, ikke sant? Og det blir jo veldig tydelig en sånn at det var ikke noe særlig plass til deg da, når du hadde gjort unna, på en måte, gjort alt du kunne for han og for barna dine da.
Mm. Og så tenker jeg også at men det skulle vel kanskje ikke være så mye plass til meg akkurat da. Nei. Tenkte jeg i hvert fall når jeg var i det.
Ja.
Men med litt sånn gråt og kvalt følelse nå, så må jeg jo si at det gjorde jo at jeg ikke ga så mye plass til den sorgen og savnet jeg kjente på å miste han da.
Ja, nemlig.
Jeg gjorde ikke det.
Det å sette seg selv til side eller helt i bakgrunnen, det er også å sette sorgen og alt det smertefulle som man opplever da, til side.
Det gjorde jeg.
Ja.
Ja.
Men du har jo fått litt tid til å gjøre det i etterkant, kanskje, da?
Jeg har det. Ja, jeg har det.
Sånn. Så hvordan har liksom dette trett fram liksom, i etterkant da, at han døde, og sorgen har liksom begynt å komme frem? Hvordan har liksom, kan du si noe om det, den prosessen der, og tatt tak i sorgen på en vis? Da?
Ja, jeg vil jo si at i veldig tett dialog og samtale og nærvær med våre tre sønner, det har vært veldig betydningsfullt.
Ja.
Fordi vi har kunnet dele livet, de erfaringene hver også hatt med han som døde. Om det var pappaen eller om det var mannen min.
Mm.
Og alt fra både sorg og sinne, lengsel, savn, stenge av. Jeg synes vi sammen egentlig har kunnet gå inn i veldig mange rom av det da. At sorgen har hatt veldig mange fasetter hos oss.
Ja.
Siden vi har vært fire stykker som har kunnet være i det. Ja. Ja,
over lang tid.
Over lang tid.
Ja.
Over lang tid. Og vi har vært nøye på å se hverandre og være sammen som gruppe i mange år nå. Ja. Mm.
Ja.
Så det har hjulpet meg. Og si navnet hans, og ha han fremme, og snakke om det som var vanskelig med han, og utfordrende under sykdomsfasen. Vi kan også snakke om det som var vanskelig før han ble syk. Vi kan ha humor på det som var vanskelig. Og så plutselig kommer en av oss i en modus av en utrøstelighet, på en måte. Gå til grava sammen, synge sang der sammen, plante sammen. Ja. Så det er akkurat som vi med sånne egentlig enkle ritualer har laget vårt rom da, til den sorgen, vil jeg si.
Ja. Så det du, når du sier alt det der, så det kommer liksom så tydelig frem, synes jeg, i det du sier at når han dør da, så har det vært veldig viktig for dere å holde han fremme.
Ja.
På en måte at han har fått lov til å være en del av dere.
Mm.
Får lov til å være en del av familien selv om man borte. Liksom.
Mm.
At, at det ble veldig viktig for dere da.
Det ble veldig viktig det.
Ja, at han ikke skulle glemmes på en måte. Mm. Og hverken det gode eller vonde liksom. Mm. Sånn som det med alle mennesker så er det jo i alle relasjoner så er det jo både gode, behagelige og ubehagelige ting.
Mm.
Og at det høres ut som begge deler har fått lov til å være med.
Ja, jeg må si at det var viktig at vi hadde plass til begge deler.
Ja.
Og at, at guttene kunne ta frem det, men også jeg har kunnet ta frem det. Sånn at, ja, at det, akkurat som, ja, det hadde vært så mange sider ved det som egentlig har fått luft da.
Mm.
Som har gjort at jeg merker at det har blitt, hvis vi skal snakke om oss som en gruppe, så er det akkurat som blitt stillere i gruppa.
Yeah.
Det er akkurat som vi har i en slags sånn fellesskap, uten at vi har avtalt det på noen måte, så har hver av oss akkurat som kommet inn mot noe som jeg liker å si høyt, at nå synes jeg vi begynner å være et sted hvor vi står og har kraft, liksom, at, vi, at hver av oss bærer oss selv nå da.
Yeah.
Og det synes jeg vi gjør.
Så det har vært en lang periode da med mye jobbing egentlig da.
Mm.
Hvor bevisst var det der i forhold til den sorgen og land for slippe til, for jeg hører jo det at når du var i det der så var det automatisk som skjedde da var at det var en nedstenging
det var
og
det.
Jeg går inn i en eller annen modus hvor jeg skal levere noe her.
Mm.
Ja.
Jeg gjorde det.
At, og du hadde ikke noe mulighet til å gjøre noe annet, ikke sant? For det var det som skjedde.
Ja, jeg så ikke noe annet.
Nei.
Jeg så virkelig ikke noe annet. Jeg tenkte hver dag, også den, også den, også den. Altså, jeg måtte ikke gi slipp, og jeg måtte ikke knekke. Det var liksom greia.
Og du hadde jo øvd på det ikke sant? I hele din profesjonelle karriere. Mm. Alt i deg var sånn at det var det som skjedde.
Mm.
Helt automatisk.
Mm.
Og selv om man kan mene nå at ja, jeg burde sluppet til følelsen og sånn, så det var jo ikke mulig det, for det var ikke det. Det var helt automatisk at det skjedde sånn som det skjedde.
Jeg trodde at det var det riktige da.
Ja.
Og så er det nå i ettertid at jeg ser, men hvor tok du deg tid til å la tårene komme?
Ja.
De gjorde jo også det året, absolutt. Men det var ikke så mange stunder jeg turte det, for jeg var redd jeg ikke skulle få samlet meg igjen.
Ja.
Ja.
Og det var jo det riktige da, for at det, var det som du kunne gjøre.
Mm, det var det.
Det var det som skjedde, det var det som var helt automatisk.
Mm.
Så jeg er litt sånn interessert i, ja, og så har du jo måtte, fått en endring.
Mm.
Med tiden,
ja.
Så har det liksom skjedd at, oi, jeg har noe behov her også. Jeg har noe sorg, jeg har mange ting. Ja. Og hvordan skjedde det liksom? Hva er det? Jeg vet ikke helt hvordan jeg skal si det liksom, for det høres ut som det har vært en prosess som det har gjort at dere har kommet nærmere hverandre, og at du har kunnet ta hensyn til deg selv da.
Mm. Mm.
Men hvordan kom det til? Liksom?
Jeg tror nok ikke det kom fra den ene dagen til den andre, men Nei. Jeg begynte mer og mer å merke hvordan etter hvert ting hjemme ble litt mer robuste da. Altså når jeg gradvis merket som jeg, slik jeg forstod sønnen våre og mine, at det var som om det kom mer mer normal dag for de, eller at de fikk bedre tildagene sine, eller jeg tror jeg vil si det, at det lå noe der, så fikk jeg mer opp den med at jeg må passe noe på meg, at ikke jeg bare ble sittende i noe gammelt, eller i noe som bare vil holde meg på en måte nede da. Altså,
ja. Det var plass til noe annet enn krise.
Ja.
Først for dem,
ja.
Og når de hadde det, så fikk du på en måte litt plass.
Ja. Ja, da begynte jeg gradvis å akkurat som søker meg mot gode ting eller gode mennesker eller gode situasjoner eller og jobber mye med skyldfølelse, hadde mye skyldfølelse også som jeg nevnte i sted, ikke sant? Det skulle gjort mer, bedre og så videre. Og, og også det å være den som overlever, på en måte, kan også kjennes. Hvorfor var det han som skulle gå ut av tiden?
Ja.
Ja.
Mange spørsmål.
Mange spørsmål, ja. Men jeg fikk en kraft, og jeg fikk en, en forståelse av meg som sa at jeg skal leve videre, og jeg skal gjøre det godt. Jeg skal gjøre det godt i den forståelsen at jeg må søke det som gir meg krefter.
Ja.
Og helt sånn basale ting, gradvis tilbake i jobb, og god støtte derfra, var nøye på å få sove om natta. Det tok lang tid egentlig, men hadde noen sånne punkter, sånne sjekkpunkter da, med kosthold og bevegelse, trening, gode samtaler med de jeg hadde tillit til. Så det var noe som jeg bare prøvde å gjøre mer av. Så jeg ble nesten svarskyldig når du spør, for jeg tenker, ja, når var det den endringen kom? Ja. Men den kom veldig gradvis.
Ja,
ja,
den bare kom, ikke sant? Så den også bare kom.
Mm.
Så det automatiske, på en måte, nedstengingsmønstre av følelsen egentlig, da.
Mm.
Det var et overlevelsesmekanisme som du gikk bare inn i.
Mm.
Og så veldig gradvis så, så åpnet det seg opp ved at du gjorde ting, tok inn virkeligheten kanskje da.
Jeg tok inn virkeligheten og jeg også gradvis lot dette med skyldfølelse og liksom anklagedelen, den også jobbet en del med for å la gå det jeg ikke hadde fått gjort kanskje på den beste måten, så det var ikke mulig å gjøre noe med nå, men det tok meg en god stund.
Ja, så du kunne gjøre det etterkant, se på det der, at ja, jeg har skyldfølelse her.
Ja, jeg måtte det. Ja. Det tok en stund for den, kjente jeg.
Og virkelig, og gikk du da, var det sånn at, for i utroskolen så snakker vi mye om å kjenne på følelsene i kroppen, liksom, hvor, liksom, hvor sitter skyldfølelsen og sånn. Jeg vet ikke om du hadde det, de verktøyene eller portoaret da, liksom, men hvordan er det man går inn og ser på skyldfølelsen sånn i etterkant for den?
Ja, for meg var det jo fysisk. Så jeg gikk jo lenge i en sånn fysioterapibehandling som hadde fokus på skulder, nakke, hode. Det var der det satt hos meg enda.
Ja,
det var som det var liksom frosset der. Så når det begynte å løsne gradvis i den behandlingen som var veldig riktig og god som jeg kom i gang med, så kom også tilgangen til å kunne løsne de De kjører egentlig på den skyldfølelsen.
Men er det sånn, den skyldfølelsen, er den der ennå? Eller hvordan er forholdet ditt til det skyld og alle de spørsmålene der som du har holdt på med en stund da, liksom, både det året og etterpå? Hvordan er forholdet til det nå?
Jeg vet ikke hvordan det er for andre som har vært i noe tilsvarende, men men det er jo ikke så vanskelig å be om å kan få kontakt med den.
Nei.
Nei. Men den er ikke sånn at jeg går og plager meg med den.
Nei.
Jeg ser at jeg kan raskt få den opp.
Ja, den er der ennå. Liksom.
Ja, i sånn betydningen av at som er nok dypere da med hvorfor måtte han dø.
Ja. Nemlig.
Og når jeg nå begynner å synes at jeg begynner å kan leve et godt liv, så kan jeg også kjenne på det. Ja. Hva var det som gjorde at jeg får fortsette? Det kan jeg kjenne litt noen ganger. Ja.
Går det an å si noe om hvor du kjenner den nå?
Det er magen.
Hva er det i magen?
Ja.
At den var liksom veldig sånn, du i hvert fall så identifiserte du at den var liksom i nakken og hodet og sånn. Og nå er den i magen. Og at du kan ha den der.
Jeg kan ha den der, og den er på en måte ømmere. Altså i betydningen at jeg tåler den. Og jeg får også veldig lett kontakt med gråten og med hjertet egentlig når den kommer da. At jeg synes det er vemodig. Ikke som at jeg skal build up myself, altså ikke for å anklage meg.
Nei.
Men et vemod over at det var sånn det ble for han da.
Ja, og for dere og
for oss alle.
Og familien og sånn. At det kommer en slags mer sånn tristhet over at det var det som skulle skje, og all den smerten som har vært der og sånn. Men min opplevelse er at du kan ha det sånn, da.
Ja.
At du kan...
Jeg tåler det nå.
Tåler det. Tåler å gråte. Og
ja, jeg gjør det.
Tåler å la det slippe plass, slippe til, da.
Mm. Og det er akkurat som en større... At jeg føler vi som familie på en måte favner den ledels, da.
Ja.
Når jeg deler det med sønnen vår, da.
Ja. At du også kan vise det frem til dem.
Ja.
Ja.
Ja. At det er som vi... en slags forsoning på en måte er det i det, tror jeg.
Ja.
Ja.
Mm. Vil det også si at du har liksom sluppet, altså, eller at det mønstret ditt om å først alle andre, det vil si jeg må passe på at, alle, at sønnene mine har det bra og sånn, at det har sluppet litt, altså mønstret er jo der. Men det høres ut som du har en annen forhold til det samme sønnen dine nå, da.
Ja. Har det.
Ja.
Jeg er blitt bedre. Jeg er flinkere. Yeah.
Blitt friskere.
Hvis en skal bli flink, så er jeg blitt flinkere.
Ja.
Ja.
Men mønstre er det. Men det er det fortsatt.
Jeg må være våken.
Ja.
Jeg vet at jeg har det med meg. Vil nok alltid være der.
Ja.
Og så merker jeg de nye erfaringer, og både med nye mennesker, men også med gamle mennesker som jeg har kjent over år, at nå vet jeg litt om det. Mm.
Ja.
Mm. På en annen måte.
Det er jo, jeg synes jo det er interessant, de mønstrene som vi alltid har, da.
Mm.
De som vi fikk tidlig i livet. Mm. De er alltid med oss, men så er det som om gjennom livets gang, da, så kan vi forholde oss til det på en annen måte.
Mm.
At det virker som det kom veldig, veldig sterkt opp i denne prosessen, at det mønstret der.
Ja, det gjorde det.
Ja. Og at det nå... av en eller annen grunn, da, så har hele den bearbeidingen, alt det der, har gjort at det fortsatt er det, men det er ikke så fremtredende
i nei, deg. Nei, det er ikke så fremtredende. Og så er det nye erfaringer, nye episoder, eller nye situasjoner i livet mitt nå, som kaller på en måte på det samme mønstret, automatisk.
Ja. Ja.
Og som nå gjør at jeg kan fortere se det, og fortere komme i posisjon til å ta vare på meg. Og noe som jeg også har sett veldig, det er at når jeg har lukket, sånn som jeg gjorde i den fasen som jeg nå har fortalt om, da lukker jeg jo både følelsene mine og hjertet mitt og behovene mine. Da bare går jeg på en måte.
Ja.
Så har jeg erfart i det siste at det er jo den måten jeg gjør meg ensom til menneskene på, når jeg lukker sånn. Så ved å se det, og ikke tenke at jeg må bare holde det ut og ha det så fælt og være i det, men tørre å vise det og si det, så skjer det noe i meg. Da smelter det innvendig på en helt annen måte. Da. For da møter jeg noen andre som sier, ja, men sånn kjenner jeg det også. Gjenkjennelsen, eller kan relatere seg til hva jeg forteller, eller hva jeg viser da.
Ja.
Mm.
Så mønstret ditt er å stenge ned, sånn som, for det var det som skjedde automatisk da,
ja.
I den vanskelige situasjonen.
Ja.
Og det mønstret kjenner du igjen at det er det automatiske, der jeg stenger ned, og da holder jeg meg utenfor. På en måte, da stenger jeg ned relasjonen til andre også, når jeg stenger ned kontakt med mine følelser. Da.
Mm.
Så, og jeg har jo sett at du har gått mot det, men hvordan kan man se det? Hvordan har du gjort det nå? At du kan på en måte bryte det mønstret? Da? For det er jo det du holder på med egentlig. Da.
Det er det jeg holder på med nå.
Ja.
Og som jeg nevnte i sted også, så skammer jeg meg litt for at jeg kom kort i den prosessen, men det, sånn er det.
Yeah.
Ja.
Ja, så du kommer i kontakt med skam?
Ja, jeg får skam opp, fordi at det å lukke seg inne og skape en avstand både til meg, men så skaper jeg avstand til de andre, og så føler jeg på en ensomhet, og så kan jeg også da få opp at de er litt dumme, de andre da.
Ja, ja.
Fordi at det blir for mye, det blir for vondt å føle at jeg ikke får det til, på en måte.
Ja.
Ja, det har jeg begynt å bli veldig klar over.
Ja.
Så hvis jeg klarer å få tag i det og kunne uttrykke det med ord, så kan det også bli veldig litt som at jeg kjenner gråten. Ikke som noe dårlig, men som en mykhet.
Ja.
Akkurat som jeg da kan vise at jeg vil inn jeg også, men jeg vet ikke helt hvordan jeg skal gjøre akkurat nå.
Nei.
For nå er det noe som kjører i meg som gjør at jeg stenger. Det kan være noe jeg holder på med. Ja.
Ja. Så det du gjør er at du åpner opp for den skammen. Du deler den da.
Ja.
Ta sjansen på det. Ja. Og det er jo veldig skummelt da.
Det er veldig skummelt.
Ja.
Ja.
For det, du har øvd ganske mange år på å ikke gjøre det.
Ja, jeg har blitt veldig god på det.
Ja.
Kjempegod på det. Mm.
Så, at når du, så det du opplever er at når du faktisk gjør det da, så skjer det noe nytt.
Da skjer det noe nytt.
Ja.
Da blir jeg varm, og jeg blir tatt imot av de menneskene som er rundt.
Ja. Men det er jo helt det er jo magisk at man kan få en sånn evne til å bare dele den skammen som man har vært så redd for i så mange år. Da. At det høres nesten ut som hele den, altså alt som du opplevde i livet, da, inkludert det her,
ja.
Har jo vært med å sånn at du har satt deg i stand til å kunne gjøre det da.
Ja, men jeg kan ikke vente lenger nå.
Nei.
Jeg må gjøre det nå.
Nå må du gjøre det.
Ja.
Så det har kommet tydelig for deg da?
Veldig.
Nå har du holdt på med det der lenge nok.
Jeg har det.
Ja.
Ja. Har det. Det gjør vondt å fortsette med det.
Ja, det gjør vondt å fortsette å være alene, ja.
Ja, være alene og være stengt og være sterk. Og ikke vise hva det koster da.
Ja.
Ja.
Jeg tror det er veldig fin innsikt og kunnskap å gi til andre at det kommer litt når det kommer i en desperasjon at nå er det nok. At man må oppleve alt det der man opplever.
Ja.
Og det skjer automatisk, ikke sant? At det var veldig tydelig at det skjedde automatisk, den nedstengingen, ikke sant? Som du kjenner igjen fra hele livet ditt. Og på et eller annet tidspunkt så er det nok.
Da er det nok.
Og så kan vi komme ut av skallet vårt. Ja.
Ja. Ja. Ja, det går an. Det går, ja,
det går an.
Ja, det gjør det.
Ja, jeg har jo sett deg komme ut av skallet, og jeg bare,
ja.
Er så jeg blir jo så glad da.
Ja.
Det er så godt, og jeg kjenner liksom en varme i meg, og at jeg blir rørt, og at jeg blir inspirert til å tørre og virkelig bare strekke ut en hånd og si at dette er så vanskelig. For det er jo det da. At når vi skal gjøre det, så jeg kjenner jo nå, det er jo en smerte inni solar plexus hos meg, som jeg forbinder med nærhet. At når jeg skal være nær om å åpne opp, liksom, så er det vondt da.
Men det er enda vondere ikke gjør det egentlig, ser jeg nå.
Ja.
Og det å stå frem med sårbarheten er jo, har vært for meg å ikke mestre da.
Ja, for det å være likhet med liksom
ja,
noe svakhet.
En svakhet, ikke bare sårbarhet, men svakhet rett og slett. Og at mestring har vært veldig sentralt for mitt liv da. I alle sammenhenger. Ja.
Ja. Så det går egentlig mot alt det du har kjempet for da? Det der å være sterk og få til ting og sånn. Det er liksom
ja, altså i mitt voksne liv har det vært det.
Ja. Ja.
Men jeg har jo også i alle år hatt kontakt med den lille Bente da.
Ja,
og henne var ikke sånn.
Nei.
Opprinnelsen var ikke sånn. Den var ut og ekspressiv og mykere. Og så kom det noe som gjorde at det ble stengt da, på en måte,
ja.
Som varte så lenge. Ja.
Du har snakket mye om lille Bente det
ja,
siste, synes jeg.
Ja, jeg har det.
Jeg synes det er veldig fint.
Ja.
Så hvordan er det et slags bilde for deg, at du ser lille ja, Bente? Ja,
det er det.
Ja.
Ja.
Da du var liten, kan du huske at det var annerledes?
Jeg husker det. Ja, husker du? Ja.
Mm. Og det så det lille Bente som får lov til å få litt plass da?
Ja, hvis jeg bruker henne som en metafor på et vis og sier at det jo såret som jeg tenker vi alle har tilgang til med det som har vært i livene våre tilbake i tid.
Ja.
Så hun jo ikke her fysisk, men det 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 temaet som var knyttet til hennes alder som kommer opp, og så får jeg det bildet av henne sånn som hun så ut også når hun var liten.
Ja.
Og det gjør også noe godt til meg når jeg bruker de ordene, for da blir jeg ikke så mestrende og rasjonell da. Da blir jeg egentlig mer glad og har lyst til å smile og le, for det veldig mye glede knyttet til henne da.
Mm. Ja. Så du får tilgang til ressursene dine da, rett og slett.
Mm, jeg gjør det.
Når du lar sårbarheten få slippe igjennom.
Mm. Mm.
Ja, det blir sånn, jeg kjenner at det påvirker meg. Det blir sånn, ja, det blir tankefull. Så vet jeg, jeg får ikke noe gode, eller jeg får ikke noe veldig sånn konkrete tanker. Jeg bare kjenner at jeg synker litt dypere på et vis. At det en sånn nærhet som ikke trenger så mange ord, da. Det er liksom så gåtefullt hvordan vi starter med liksom en smerte som det vi alle frykter kanskje aller mest, bortsett fra døden.
Mhm.
Kanskje til og med mer enn døden.
Kanskje til og med mer enn døden, ja.
Det å miste de som er aller nærmest.
Mm.
Og bli veien igjen alene. Og hvordan den opplevelsen har gitt noe, da. Som er viktig for deg. Og noe som du har kunnet gi videre til dine sønner. Og til meg. Og til de andre i kvinnegruppa. De andre på din vei, da. At du har en erfaring som ikke så mange har. Mange har det, men det er mange som ikke har det.
Mm.
Og det å få lov å høre deg snakke om det, og den prosessen, og hvordan du har det med det nå, det er med å gi noe, da. Det gir noe viktig. Det blir så klart for meg nå. At det er virkelig sånn at livet går videre, men det går ikke bare videre. Det utvikler seg. Og det kommer store gaver ut av det, ut av smerten også.
Mm.
Når smerten får lov å være med i livet, sånn som mannen din har fått lov å være med selv om han gikk bort da.
Mm. Og så må jeg jo få lov til å berømme mine tre sønner, eller våre tre sønner som har vært veldig gode. De har hatt en klokskap og en forståelse og en tilstedeværelse som er ja. Så det har vært viktig også i alt.
Mm. Ja, vært viktig for deg?
Viktig for meg.
Ja.
Veldig takknemlig for å ha møtt de tre, for å si det sånn. Ja. Veldig vakre mennesker.
Mm. Hvordan har relasjonen til dem blitt påvirket gjennom det her, den prosessen, liksom. Din relasjon til dem da? Hvis.
Den har i alle fall ikke blitt dårligere.
Nei.
Jeg vil si at kjærligheten til de er uten grense. Og
det har den jo alltid vært.
Den har alltid vært, men den har også fått mer ord.
Yeah.
Og mer handling kanskje, på en annen måte.
Yeah.
Og de imellom har blitt veldig, ja, de der for hverandre, de tre.
Yeah.
Ja. Mm.
Sånn at jeg har en følelse av at selv om kjærligheten, den jo der, den like sterk som mor, så har du jo grenseløs kjærlighet til dine barn, men
ja.
Det høres ut som denne prosessen har ført dere litt nærmere hverandre, da, sånn at man, relasjonen blir nærere, på en måte, samtalen.
Kanskje? Det klart, jeg har jo vokst til i alder i disse også, årene, ja. Sånn at det å samtale har jo blitt vår samværsform
ja.
På en helt annen måte enn tidligere.
Ja. Men jeg tror jo sånn som du gir meg den gaven og den erfaringen du har vært igjennom, da, så har du jo, jeg er helt overbevist om at selv om de har vært viktige for deg, så har du vært viktig for dem. Da. At den gaven det er å kunne stå i den stormen, og la det få plass, og la det få utvikle seg, og la det få lov til å komme ut i sårbarhet og sånn, det er en gave du har gitt dem da. Noe tvil om. For det en gave du kan, som du gir videre til dine på din vei da. Også de. Jeg vil bare si tusen takk, Bente. Det var veldig godt å prate med deg og bli berørt og bli inspirert av selv det vondeste som man kan tenke seg.
Takk for meg.
Du har hørt på podcasten Alle har det vondt med Helge Zimmer. Hvis du interessert i å se litt på din egen smerte eller din egen uro, så kan du bestille time på uroskolen, og da kan du sende e-post til meg på helge@uroskolen.no. Du kan også gå inn på uroskolen.no og klikke på timebestilling, og du kan gjerne følge oss på Facebook og se hva vi holder på med sånn ellers.